Ozodlik radiosi Sili. Bugun 13-fevral o'tmak ishkin mikrofon oldinda landishqarasi va bugun bizning topshiruvda. Ufa shahari meri etib yangadan Erik Yalalov saylandi. Tataristondagi musulmonlarni g'azablovlarini to'xtatuvni talab etgan kampaniya davom etdi. Topshiruv ozog'inda Qrim tatarlari yangiliklarini eshitiribiz. Bular barcha ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Татарстан депутатларына чит ил банкларында хисапты тутылачак. Бу хактагы канун үлгүсүн Дәүләт Шурасы утырышы беренче окулышта хуплады. Депутатлар бу канунны федераль канунга ярып кабул итә. Россиядән читтәге банкларда хисап ачкан, анда акча тоткан өчен депутатлыкка сайлану кампаниясе вакытында чит илләрдәге хисаплардан акча алган өчен депутатлык мандатынан мәхрүм ителү җәзасы каралган. Булар барысы да депутатлар һәм дәүләт хезмәтендә булганнарның хатыннары, ирләре һәм балык булмаган балалар. Русия тышкы эшләр министрлыгы иминлек шурасына Сүрия буенча үз резолюциясен тәкъдим итте. Аңа кадәр Австралия, Иордания һәм Люксембург 11 февраль көнне тәкъдим иткән резолюциягә ризасызлык белдергән иде. Бу ел Сүрия халкын гуманитар ярдәм белән тәэмин итү юлларын ябу табу таләбе белән чыкты. Резолюцияне президент Британия, Франция һәм АКШ хуплады. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров аңа кискен каршы чыкты. Бу адымның Сүрия президенты Башар Асадка ультиматум белдерү булачагы белән аңлатты. АКШ президенты Барак Обама Россияне Сүрия халкы язмышына битарафлыкта гаепләде. Сүриянең Хомс шәһәре сугышчылары контролендә. Андагы тыныч халык белән элемтә аларга ярдәм итү мөмкинлеге юк. Шәһәрне шырналыштан чыгару өчен иминлек шурасы резолюциясе кирәк. Башар Асад режимын яклаган Мәскәү Сүриядә кораллы низак башланганнан бирле Сүрия турында БМОның инде 3 резолюциясенә каршы чыкты. Ингушетия җитәкчесе Юнис Бәкиев-Куров республика һәм шәһәрләр хакимиятендә эшләүче пенсионерларның эшенә бәя биреп, ялга җибәреп булганнарны эштән бушатырга кушты. Бу гамәл белән яшьләргә 1800-дән артык эш урыны булдырылачак. Бушаган эш урыннарына беренче чиратта югары белемле булганнар һәм 5 ва аннан да артык бала булган яш ата-аналар алыначак. Республика җитәкчелеге кадрлар комиссиясенә бу урыннарга алу шартларын билгеләргә һәм бу хакта халыкка хәбәр итәргә кушты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozodlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда Уфа шәһәренең мэры итеп яңадан Ирек Ялалов сайланды. Бу хакта белгечләр фикерен ишетерсез. Байтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Өфе қалаһы яңа башлыклы булды. Иске яңа башлык Ирек Ялалов. Конкурста башта 10 кеше катнашырга теләк белдергәйне. Тәүге турдан һуң 4-тәүһе, икенсе турдан һуң яңа 2-тәүһе төшеп калды. Өсөнсе этаптан һуң финалга өс кандидат Сәйет Закиров, Владимир Чернов, Ирек Ялалов сыкты. Кала шурахы олар арасыннан Ирек Ялаловка өстенлек бирде. Уның менән яңа 2 елга контракт төзелде. Политолог Илгиз Солтанмаратов кала башлыгы вазифаһына дәгъва иткәндәр арасыннан иң лаяклы кандидатура уныкы булды дип исәпләй. Икенсенән 2015 елда ШОС һәм БРИКС саммитларын кабул итергә әзерләнгән Өфөлә власты алмаштыру дөрес булмас ине. Кисүдә атта алмаштырмайлар дине Илгиз Солтанмаратов.
Кайбер социологик тикшеренүләр белән Уфа исендә үткәрелгән шуны раслай. Иргыш Мөхәммәтович эшмәкәрлеген мен бик ыңгай. Әлегә әдигенә вакыт аралыкта бит ул үзенең күрһәтә алды һәм ысынлап та Өфө ҡалаһында ниндәй ҙә булһа билдәле маҡсаттар менән сәйәсәт алып барыла башланы. Ниҙер кимәлдә кистәләрсә йыллар буйына хәл ителмәгән проблемаларҙы исмаһам хәл ителмәһә лә, әммә шуларын хәл итеү юлларын асыҡлап, хәл итеү юлына баса башланылар һәм киләсәге Уфаның күренә башланы. Шунысы мен уйлайм, ул төрле яктан да Ирек Шмахевичтың кандидатурасы килешү буенча гына булган һәм власт органнарына гына ярашлы кандидатура дип уйламайм, ул ысынлап та үзенең эшен белгән профессионал буларак, икенче срокка мәхәлләнүе, башланып кана торган эштең баһасы һәм киләһе эштәргә нидер менә мөмкинлекләр өстәй торган бер момент дип әйтәм.
Политолог Илгиз Солтанмаратов та тыңланыгыз. Кисүдә атта алыштырмайдыр әлбәттә. Ирек Ялалов 2 ел сендә нидер эшләргә тырышуын күрһәтә алды. Бәлки тырышлыгы һүздән эшкәләгүсер. ШОС менән БРИКС алдынан башлык алмаштыру балачларга ла Өфө шураһына ла кәрәккән эш түгел бит. Йәмәғәтсе үҙенең үҙенсәлекле ҡараштары менән айырылып торған Эдвард Мурзин Өфөлә ҡала итәксеһе урынына Ирек Ялаловтан да ҡулайыраҡ кеше булмауын таный. Башҡа кандидаттар халыҡтан да эштән дә алыҫ тора ти ул. Шулай ҙа Эдвард Мурзин үҙенең электән күтәреп килгән теләген был юлы ла әйтте. Өфө башлығы ғына түгел, Башҡортостандағы һәр район һәм ҡала башлығы билдәләнергә йәки тәғәйләнергә тейеш түгел. Уларҙы урындағы халыҡ һайлап ҡуйырға тейеш дигән фекерҙә Эдвард Мурзин.
Ирек Ялаловтың еңеүе ул бик әйбәт. Ялалов килгәч, Уфада бөтөн җирдә йортлар төзелә, зоналарны киңәйтәләр, эшләгәне күренәйме? Бу шокс бризга безнең шәһәр бик үзгәреп кергә ихтимал. Ансы бер яктан, икенче яктан барыбер мин уйлаймын, что Лаваны туры сайлау белән Уфадагы кешеләр сайлар дишәнә. Горсовет аша антугру. И прямые выборы сайлау кирәк. Менә бүген ул нәмәне эшләргә кирәк. Әйме хәзер район башлаган и кала башлаган хәзер бөтен Башкортстанда, бөтен районнарда туры сайлау белән сайларга кирәк.
Ямәгатьсе сәясмен Эдвард Мурзиндың фикердәре. Өфүнән айырмалы Нефтекамала кала башлығын һайлау катмарлырак бара. Кала шураһы депутаттары мэр кандидатураһы буйынса уртак фикергә килә алмай. Кала советында 26 депутат тавыш бирүләрдә уларның 21-е катнашты. Яшерен тавыш бирүдә мэр вазифаһына 2 кандидат әйтерлек 50% һәм яна бер тавыш ия алманы. Башта кала башлығы урынына 3 кеше дәгъва әйтте. Улар араһыннан Салават Габдрахимов үз кандидатураһын алды. Конкурс Олег Крысин менән Вадим Островский арасында барды. Хәдер Нефтекама башлыгын һайлау ҡабаттан икенсе турҙа ойошторуласаҡ, уның ваҡыты әлегә билдәләнмәгән. Эдвард Мурзиндың Нефтекамалағы хәлдәргә ҡарашы ошлайыраҡ.
Нефтекам элеккә ул бик үҙен селекле бер шәһәр ие. Бер яҡтан место самоуправления үҙләре мэрны табалар. И кемне сайларға, кемне сайламасҡа үҙләре беләләр. Аларның эшенә өҫтәге власть ҡасаларға тейеш түгел дә ул бер яҡтан. Но у шахарда бизмен шикле система сдержек и противовесов инде айма эшләмәй. Андагы элитасы нәмәсәсе килә шул эшләй. Шуның өчен әйбәт булыр аны туры гына сайлап куеп, бер яктан депутатлар бар айма. Караган шәһәрдәге хезмәт эшләй. Икенче яктан шәһәр башы депутатларны карай. И менә шул бизмен шикле ни булса, ул әйбәтрәк эшләй. А то бер якка гына бөтен ниләрне куйгач айма. На шундай хәлгә төшә инде аның бюджетны распиливают дигәндәй инде урысча.
Политолог Илгиз Солтанмаратов Нефтекамалагы был хәлләрдә республикала властьтарның абруенең какшай баруы менән аңлата.
Нефтекамскида булган горсоветтагы депутатлар арасында без күзәтәбез төрле тартыш барган. Алар нидер халык вәкилләре буларак, нидер сәяси фикерләрнең вәкилләре буларак түгел, алар бүленгәндәр анда төрле үзләренең икътисади кызыклыклар буенча. Һәм шул вакытта анда без күзәтәбез Уфа ягыннан нидер вәкилде тәкъдим итәләр икән, шул вакытта урындагы властта үзенең кешеһе һайларга теләй. Менә шул ике процесстар бергә булмау һәм власть органнары үзара компромисс таба алмау һәм ошо халыкка сыгарып халык шуны күрә бит инде ул бик аңгай тенденция түгел мен уйлыйм. Власть эсендәге булган процесстарды халык әллә ни күрергә тиеш түгел. Халык ул властьтан стабильностьны гына, власть ул халыкка хезмәт иткәненә ышанырга тиеш бит. Менә безнең республика властьның абруй төшә бару менән ул әлбәттә райондагы һәм калалагы башлыкларның да абруйлары кәми бара. Уны турадан тура бәйле, без бит традиционный регион дип әйтәм. Безнең Башкортстанда элек-электәр шулай булган. Президент күсе булганда ул һайлаган ил уның тарафыннан тәкъдим ителгән итәкчеләр дә автоматик рәвештә абруй менән һәм хөрмәт менән һәм тиешле хәлдә, тиешле күстә эштә алып баралар урында. Һәм халык шуны күрә, халык шуны ябай гына әйтеп күп нәмәне белмәһә лә, ул сагыштыра.
Политолог Илгиз Солтанмаратов Нефтекама ҡалаһындағы һайлаулар барышына үҙенең фекерҙәрен белдерҙе. Ғашиҡтар сәғәткә ҡарамай, шуға ҡарамаҫтан никах ваҡытын билдәле датаға тура килтерергә тырышыусылар ҙа аҙ түгел. Мәҫәлән, ошондай дата 2012 йылдың 12 айының 12 көнө 3-12 һаны тура килгәндә булды. 13-14 йылдарҙа ундай һандар осрашыуы юҡ. Әммә ғашиҡтар көнө йыл һайын ҡабатланып тора бит. Быйыл да 14 февральдә республикала 465 пар ғаилә ҡороу теләген белдергән. Ала райондар араһында законлы никахҡа инеүселәр әрзәләрдің иң күбіхі өфілі боласақ. Баш қалала 160 пар ғариза тапшырған. Хөйіп, хөйіліп ешәгіз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлық радиоғы, Өфі.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бірге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Социаль шелтерләрдә Татарстандагы мусульманнарны газаплауларны туктатуны таләп иткән кампания башланды. Ислам журналисты Тахир Миңнебаев әлеге кампания чарасызлыктан башлавын әйтә.
Акция в защиту мусульман Татарстана, именно которые чисто польских мусульман, которых пытаются с целью остановить фабрикацию уголовных дел и самое главное пытки, которые уже ни для кого не секрет, в отношении них применяются. Каждый индивидуально или совместно могут сфотографироваться с какой-нибудь мыслью, выложенной на листке бумаги, с требованиями полицейским, сотрудникам, не знаю, исполнительной власти, которые замешаны в данных пытках, власть имущим, чтобы прекратили, чтобы осудили тех, кто непосредственно пытают ребят для того, чтобы собрать базу доказательств, якобы, ну, для того, чтобы собрать эту базу доказательств, чтобы обвинить их в преступлениях, которые они не совершали. Может быть, видели, мы таким образом встали на защиту одной мусульманки русской, Натальи Утенковой, которая живет в Казахстане, осудили ее на 5 лет за видеообращение, которое она сделала. Таким образом, тысячи мусульман, тысячами, там, несколько тысяч мусульман на фото и видео заснялись и требовали ее освобождения. Ну вот 3 месяца, через 3 месяца ее освободили после того, как осудили на 5 лет.
Ну, это было в Казахстане.
Да. Это было первое. Акция подобная. А это вот у нас вторая акция. Мы уже просто смотреть не можем на это. Вот решили так. Мы сейчас переводим на вот это обращение, которое выложено на виде фотографии. Здесь начинается там срочно все, молнии, может, читали наверняка. И сейчас переводится, вот согласились перевести на английский язык, на турецкий, на немецкий язык и на шведский. Вот на сегодняшний день я там на стене обратился к мусульманам, которые могут переводить, что готов даже небольшую сумму оплатить за это. Ну вот бесплатно отозвались 4 человека, которые владеют иностранным языком. Ну, чтобы мусульмане поддержали из других стран эти нечеловеческие отношения к единоверцам в Татарстане. На сегодняшний день соцсети, Facebook, весь мир сидит. И у меня в друзьях есть с разных стран, зарегистрированные в друзьях. И вот буду их им отправлять, просить, распространять, чтобы поддержали измученных единоверцев. За это время уже общественники из Татарстана, из Башкирии решили организовать даже правозащитную организацию по защите прав мусульман России. Вот 24 января было собрание, если не ошибаюсь. А круглый стол, организовали.
Угу.
Тоже из 27 частей я выложил это мероприятие, где говорили адвокаты, где говорили родители, ну и все, кто там, ну, все, можно сказать, кто так или иначе отношение имеет к потерпевшим, рассказывали о том, что адвокатов не пускают, что косвенно тысячи доказательств, грубо говоря, на то, что они непричастны, и дело фабрикуется. Позвали туда госслужащих, а именно из МВД, ФСБ, администрацию, из президента аппарата, общественные палаты, ну, никого не было. Мы всех официально приглашали. Мало того, не пришли, а еще препятствовали в проведении нам круглого стола. На пятом только мы месте провели, то есть четыре места нам, в четырех местах нам просто не давали проводить по разным причинам, выдуманным, на наш взгляд. Вот провели этот круглый стол, и вот буквально мы, когда же сейчас я вот только приехал, 1 февраля снова встречались в Казани, это общественники из Башкирии, Татарстана, и уже приняли устав председателя этой правозащитной организации и плотно намереваемся защищать этих, в кавычках, террористов.
А как вот защищать? Как?
Защищать, ну, каким образом? Это писать об этом во всех, во все инстанции, прокуратуру. Это вот юристы этой правозащитной организации пишут, писали, резолюция была принята на круглом столе, а Альмира Рашидовна Жукова ездила и в МВД, и в ФСБ, и везде она раздавала, отдавала под подписи, где получалось, чтобы приняли в общественную палату Республики Татарстан, в адвокатскую палату, везде эту резолюцию отдавали, чтобы принимали меры по этому поводу. Вот так. Мы пытаемся, мы понимаем, что идет информационная блокада, и на сегодняшний день только искренние, справедливые, те, которые не боятся освещать истину, они только и будут, эти журналисты, эти ресурсы будут только освещать эти события, которые происходят с мусульманами из Чистополя и Нижнекамска.
Тахир Миңнебаев белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Киевдә булган мәйдан вакыйалары сәбәбеннән Кырым депутатларының Русиядән ярдәм сорамак, Украина ве Кырым анаясаларына дәнишмәләр күрсәтмәк кирәк дигән бәянатлары буенча Украинаның телекесезлек хезмәте һич бер җинаи эш козгамаган. Бу акта Кырым үкүмәтенең рәисе Анатолий Могилев 11 февральдә кечергән матбуат күрешүендә белдерде. Депутатларның айрым мәсьәләләр буенча үз фикерләрен белдермәгә аклары бар. Олар тәмсил иткән шәхесләрнең гаиләләрен акс итәләр. Олар Украинаның хукуки җирьянын бозмайлар, диде ул. Айны заманда Могилев Кырым депутатларының Свобода фиркасына ясак итү тәшәббүсләрен үкүм итте. Бу бәянат укулкы җиеттен тыш япылды, деді Могилев. 4 февральдә депутатлар Кылычников ве Цеков Кырым ве Украина анаясаларына дәнишмәләр күрсәтмә, Кырымның статусы буенча әле арасында сорау үткәрмәк кирәк дигән тәкъдимләрнән чыккан иделәр Раданың президиумында. Бундан соң Рифат Чубаров Кырым Югары Радасын таркатмага чакырган иде. Бу эле тәкъдимдә Кырым Югары Радасына яңа сайлаулар үткәрелсә, Кырым татарлары өчен иң азында 15 депутатлык йөре квота шәкелендә айрылмак кирәк дигән иде Рифат Чубаров. 11 февральдә Рифат Чубаровның Анатолий Могилев белән оган күрешүендә Анатолий Могилев бу тәкъдимгә кул тотмады. Сүргенгә оранганларның кескен мәсьәләләрен ал итмәк өчен Кырым Назирләр шурасы 50 миллион гривня сорап Украина Назирләр кабинетына мөрәҗәгать иткән. Bu akta Magilov Refat Chubarovning ko'rishganda qayd etgan. Bu sermiyalar surunga o'rag'anlarning qasabalarini gazlashtirmaga sarf etilajagi ko'zda tutila ekan. Belli olganı kibi 2014 senesine Ukrayna budjetine sürgünge oğrağanlarının meselelerini al etmek için tek 5 milyon 800 bin grivne kırsetilgen edi. Ukrayna budjetinden 50 milyon grivne ayrılacağı pek şubeli olsa gerek. Çünkü yanvar-fevral aylarında Kırım'da sermiyalar tek zarur sosyal meselelerge ve iş aklarını tölemek için sarf etilgen belli. Son kükürleri dolarının grivnyaga nizbetin fiyatı 8 grivnyadan 9 grivnyaga çı koterilgeni inflyasyanın birden osuğun edi getirdi. 2014 senesi sürgünlükün 70 yıllığı kaydetilecek. Bu münasebetten bir sıra resmi ve resmi olmağan tedbirler ötkerilmesi közde tutula. Böyle tedbirlerinin birisi sürgünge oranlarının hatırasına abideni tiklemek. Bu abidenin leyhasını Kırım Tatar Ressamlar Asosiyasiyası keskin tenkit ettiler. Abideni tiklemek gayesinden Kırım hükümeti çıkan edi 2013 senesi Kırım Tatar Ressamları tazdiklangan abide leyhasına karşı çıkanları hakkında Viktor Yanukovych Ukrayna ve Kırım hükümeti reislerine öz narazılıklarını bildirip mektupler yollagan ediler. 2013 senesinin dekabr ayında 11 fevralde olgan matbuat koruşu vaktinde Anatoliy Magilov tenkitlerini dinlemege hazır olganını bildirip ressamlar öz leyhalarını taqdim etsinler Reskomnatska dedi. Men abidege sarf etilmesi közde tutulgan sermiyalarını kıskartıp sürgünge oranlarının kasabalarını gazlaştırmak için kullanılmasını avale etken edim dedi Magilov. Abide leyhasından iktisat etilgen paralardan sürünge oranlarga maddi yardım gösterileceği de haber etilgeni de Sovmin toplaşığında 30 yanvarda. Bütün bu tedbirler sürgünlükün 70 yıllığı münasebetinden ötkerileceği planlaştırıla. Amına iki esas mesele kün tertibinde yıllarından tursa da hep çette kala. Birincisi bu sürgünge oranlarının aklarını gayrıdan tiklemek boyunca kanun öyle de kabul etilmek ala. Magilov bu mesele Ukrayna Yukarı Radası imayesinde onu deputatlar bakmak gerek dedi meclis reisi Refat Chubarov. İkinci mesele bu Kırım Tatar halkının aklarını tiklemek boyunca halkara forum meselesi. Bu meseleni meclis 2011 senesinden beri koterip gelmekte. 11 fevralde Olgan koruşu vaktinde Magilov ve Chubarov bir söz gekeli bu mesele boyunca Ukrayna'nın çetel işleri boyunca naziri Leonid Kajaranin koruşacaklarına geliştiler. Taraflar halkara forumunu 2014 senesi ötkerilmesi mümkünlüğünü müzakere etkendi. Kiev'de devam etken meydan hem anti-meydan akçaları öyle keskin şekilde olmasa da Kırım'da da devam edilir. Erkun az sayılı meydancılar taraftarları ve stop maydan taraftarları Ahmecit'te öz akçalarını ötkereler. Kırım Tatar vekilleri bu akçalarda iştirak etmeler demege mümkün. Tek bazı da ayrı meclis vekilleri Kımer'de meydancılar arasında korunup alalar. 12 fevralde ise Yalta'da Livadiya Sarayı'nda Ukrayna vilayet deputatların bütün Ukrayna forumu başlandı. Forumda Ukrayna'nın 27 vilayetinden 17 vilayeti deputatları iştirak etti. Vinitsa, Poltava, Donetsk, Zhytomyr, Kiev, Zaporozhye, Chernihiv, Cherkassy, Nikolaev, Odessa, Lugansk, Dnepropetrovsk, Kirovograd, Kharkov, Kherson vilayetleri, Akhyar şehri deputatları Ukrayna'da hukum sürgen siyasi inkırazdan çıkıp yollarını muzakere etip regionlarının bu meselege bakışını kaydedecekler. Forumun esas maksadı birden regional strategiya esasında devletin bütünlüğünü saklamaktır. Bu forumda Ukrayna'nın Lvov, Ternopil, Ivano-Frankovsk, Zakarpattiya yani Garbi ülkeleri deputatları iştirak etkenleri ya da etmegenleri haber etilmiy. Kırım'daki Udar Firkası bölgü ise 13 fevralde saat 12'de 1 saatlik iş taşlavga yani Zabastovka'ya çağırak Kırımlılarını. Maksat Ukrayna halkı bugün tek meydanda değil, iş yerlerinde de devlette nizamını yerine getirmeye çağırganını numayiş etmek deyip haber eti Udar Firkası. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, онлайн дәшкәрәсе әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.